Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir pēdējais no Krievijas redzamākajiem politiķiem, kurš publiski paudis, ka Ukrainas lielās un strateģiski nozīmīgās kaimiņu valsts pievienošanās NATO ir Maskavai absolūti nepieņēmama. Viņš uzsvērs, ka šis mērķis ir Krievijai nedraudzīgs solis un ka Ukrainas centieni iestāties NATO rada draudus pašas Eiropas drošībai. Savukārt rietumi šo situāciju provokatīvi izmantojot, lai radītu vēl lielāku spriedzi Krievijas un Ukrainas starpā. Intervijā Krievijas televīzijā Lavrovs uzsvēris, ka īpaši bīstams šis jautājums ir arī tādēļ, ka pašu Ukrainas iedzīvotāju vidū nav vienota nostāja par valsts pievienošanos aliansei. Tiesa gan arī NATO pagaidām ar prognozēm par Ukrainas pievienošanos nesteidzas. Turklāt, kā norāda NATO pārstāvji, Ukraina joprojām nav oficiāli pateikusi, ka noteikti gribētu pievienoties aliansei.